Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 17 май жекшемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. 10 жана 6 жаштагы эжесин дини өгөй атасы зордуктады деп шектелүүдө.
Биринчисинде мен ошол өзүм кармап алгам. Мунан сурап, мурунтадан бери эле ушундай жазап жүрүптү. Бир канча десем, 1-чи классынан бери деп ошону айтты.
Акылдуулардын саны боюнча Азия өлкөлөрү алдыңкы орунга чыкты. Атайын изилдөөнүн жыйынтыктары менен тааныштырабыз.
Акыркы учурда аябай өздөрүн өнүгүп атабыз деп аткан Россия деле бул ушу жоон топтун ортосунан дагы төмөн жагында туруп калып, алдыңкы орундарга жете албай келишет.
Агыл бир улуттук кино сыйлыгынын ээлери аныкталып, лауреаттарга сыйлык тапшырылды. Ошондой эле бул берүүбүздөн Кувейтте өтүп жаткан футбол беттеши тууралуу кеп кылабыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта. Ал эми азыр болсо микрофонду кесиптешим Санжар Эралиевке узатам. Ал бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырсын. Санжар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Каргамбек Саммаковдун бошотулушун талап кылгандар тынчтык митингин убактылуу токтотушту. Акцияны улантуу же улантпоо соттун чечимине көз каранды болот. Бул тууралуу Азаттыкка депутаттын басма сөз катчысы Нурдин Дүшөнбеков билдирди. Самаковдун баш коргоо чарасы бүгүн түштөн кийин Бишкектин Октябрь райондук сотунда каралат. Каргамбек Саммаковго Бишкектин айланасындагы 260 гектардан ашык жерди мыйзамсыз менчиктеп алган деп 14 майда кылмыш иши козголгон. Эртеси күнү УКМКнын тергөө абагы камакка алынган. 16 майда анын бошотулушун талап кылып башкы прокуратуранын алдына 500 ашуун адам чогулган. Алар нааразылык акциясын бүгүндө Улан шаарын кабарлашкан болчу. Самаковдун жакындары депутаттын кармалышын саясий буйрутма катары сыпаттоодо, ал эми прокуратура баары мыйзам чегинде экенин белгилеп жатат. Вашингтон ислам мамлекети тобунун лидерлеринин бири өлтүрүлгөнүн билдирди. Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидерлеринин бири Абу Саяф АКШ президенти Барак Обаманын тикелей буйругу менен 16 майда өлтүрүлгөнүн Ак үйдөн кабарлашты. Маалыматтарга ылайык, Абу Саяф террордук топ мунай, газ жана каржылык операцияларын ишке ашырууга жардам берчү. Рейтер агенттиги муну Сириянын аймагындагы АКШнын алгачкы ийгилиги деп атады. Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин басма сөз катчысы Бернадет Михан бул операция Ирак бийлиги менен макулдашылып ишке ашырылганын, Сирия бийлиги менен кеңешүү болбогонун айтты. Айылдык кеңештерде биометрикалык маалыматтын негизинде шайлоо өтүүдө. Бүгүн Кыргызстандагы 15 айылдык кеңештерине депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Жалпысынан 49 доошкана эртең менен саат 8:00 ачылган. Алардын баарында алгачкы ирет доуштарды автоматтык түрдө саноочу урна колдонулуп жатканын Азаттыкка Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Жаркын Бапанова билдирди.
Сразу санашат, санаганда канча бюллетень өттү, анан кимге кайсы голосту берди, ошонун баардыгын добушту кимге берди, анткени ошол автоматтын компьютеринде баардык эмелер талапкерлердин фамилиясы турат. Анан кийин ким кандай салса, ошол жерден сразу эле санап чыгат.
Бапанованын айтымында Кара Суу районундагы Сары Колот, Кара Буурадагы Бакыян жана Жайыл районундагы Кызыл Дыйкан айылдарында жарандар биометрикалык маалыматтардын негизинде добуш берип жатат. Шоронун негиздөөчүсү табылды Эгенбердиев дүйнө салды. 16 майда Шоро компаниясынын негиздөөчүсү, белгилүү ишкер жана публицист табылды Эгенбердиев 64 жашында узакка созулган оорудан кийин Бишкекте дүйнө салды. Эгенбердиев 1992 жылы энеси Жумадыл менен бирге Кыргыздын улуттук суусундуктарын чыгарган Шоро компаниясын негиздеген. Акыркы жылдары тоо туризмин өнүктүрүүнү максат кылып өлкөдөгү уникалдуу Супара чуңкурчак этнокомплекстерин төптөп ийгиликтүү жетектеп келген. 1990 жылдардын башында коомдук саясий турмушка активдүү аралашып, Кыргызстан демократиялык кыймылын негиздөөгө катышып, өлкөдөгү демократиялык өзгөрүүлөргө зор салымын кошкон. Орусия аннексиялап алган Кырымда расмий бийлик татарларга Кырым элинин депортацияланышынын 71 жылдыгын белгилөөгө тыюу салды. Бул тууралуу Кырым татарларынын лидери Мустафа Жамиль кабарлады. 18 май күнү Кырымда эскерүү иш чараларын өкмөт уюштурат, бирок жарым аралдагы бул бийликти Кырым татарлары тааныбайт. Прокуратура өкмөттөн башка уюмдарга эскерүү жыйындарын өткөрүүгө тыюу салынганын эскертти, деди Жамиль. Кырым татарларынын лидерлери өткөн жылы да сталиндик депортациянын 70 жылдыгын эскерген массалык иш чараны өткөргөн эмес. Буга Кырымдын орусиячыл лидери Сергей Аксенов 6 июнга чейин массалык иш чараларды өткөрүүгө тыюу салган токтому себеп болгон. 1944 жылы 200 миңден көп Кырым татары жарым аралдан сүргүнгө айдалган эле. Бүгүн Кыргызстанда айнелер күнү белгиленип жатат. Быйыл Кыргызстанда айнелер күнү 4-чү ирет белгиленүүдө. 2012 жылы президент май айынын 3-чү жекшембисин энелер күнү деп жарыялаган. Жыл сайын бул датага байланыштуу өлкө аймагындагы көп балалуу айымдарга батыр эне ордени жана эне даңкы медалы ыйгарылат. Бул жылы президенттин буйругу менен 7 жана андан көп баласы бар 3654 аял батыр эне ордени менен 6 баласы бар 578 аял эне даңкы медалы менен сыйланды. Зейнеп.
Рахмат кесиптешим Санжар Иралиев жазып жаткан жаңылыктардын баарын Азаттык чекит KG сайтынан окуңуз. Кошумчалай кетейин, Азаттыктын жамааты ишкер табылды Эгембердиевдин үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтат. Бүгүн кечки берүүбүздө табылды Эгембердиевди эскеребиз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. 14 майда социалдык коргоо кызматынын өкүлдөрү Бишкек шаарындагы балдардын клиникалык тез жардам ооруканасына 10 жана 6 жаштагы эже сиңдини өгөй атасы зордуктады деп деген шек менен алып барышкан эле. Доктурлардын текшерүүсүнөн кийин кыздардын жыныстык органдарына доо кеткени аныкталды, бирок республикалык соттук медициналык экспертиза доктурлардын бүтүмүнөн шек саноодо. Теманы Бактыгүл Чыныбай улантсын.
10 жана 6 жаштагы эки секелек ооруканага барганыбызда апасы, байкеси жана иниси менен сыртта көздөн далдоо жерде тамактанып жаткан экен. Атын атагысы келбеген эне кыздарынын келечек тагдырын ойлогондо жүрөгү эзилип жатканын, көзү зордуктап жаткан жеринен кармабаса дагы ички иштер органдары аны жазасыз калтырып кое берип жибергенин көзүнө жаш алып айтып берди.
Биринчисинде мен ошол өзүм кармап алгам. Мунан сурап мурунтадан бери эле ушундай жасап жүрүптүр. Канча десем, биринчи классыман бери деп ошону айтты да. Кандай жерде десе, мындай, ушул жер, биз жашаган жерлерди айтты. Ошондон кийин эле биздин да жолдошубуз менен мамилебиз үзүлүп калды. Мен заявление жазып алдым. Встречный менден күч колдонуп эле жаздырып алышкан да булар. Биринчи жолкусунда дагы чыгып кетти, экинчи жолкусунда дагы чыгып кетти. Ал медицинский РОВД көбүрөөк неме болуп атат. Жардам берип, байланыштарды толтура булардын.
14 май күнү кыздарды социалдык коргоо кызматынын өкүлдөрү ооруканага жеткирери менен дарыгерлерден түзүлгөн атайын топ экөөн тең карап чыккан. Натыйжада 10 жаштагы кыздын жыныстык органдары жабыркаганы аныкталып, 6 жаштагы сиңдисине да ошондой диагноз коюлган. Кыздарды текшерген жана азыр дарылануусун ишке ашырып жаткан дарыгер Рустам Тазабеков алардын акыбалы тууралуу мындай дейт.
Кыздар келери менен эле дароо биринчи консулиумга чогулдук. Аларды карап чыгып, кичүүсүн арт жагына доо кеткенин, улуусунун болсо жыныстык органдары жабыркап, кыздык белгиси бузулганын аныктадык. Кече дагы көптөгөн адистерди чогултуп, жалпы консулиум өткөрдүк. Биринчи күнкү коюлган диагноздар экинчи ирет тастыкталды. Кыздардын кичүүсү 6 жаш 11 айлык, улуусу 10 жаш 3 айлык. Аларды азыр дарылап жатабыз.
Кыздарды зордуктады деп шектелген өгөй атанын азыр эркиндикте жүрүүсүнүн себебин жана эмнеге бул иш боюнча кылмыш иши козголбогонун билүү үчүн Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмүнө барып, бул ишти караган тергөөчүдөн оңдуу жооп ала албадык. Ал эми балдардын укугун коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова кылмыш иши козголбой, өгөй атасы боштондукта жүргөндөн пайдаланып, дагы башка кылмыштарды кылып же качып кетиши ыктымал экенин айтат.
Биздин талабыбыз шектүү адамды тез арада камаш керек. Себеби деген ал бул эки кызга коркунучтуу алып келет. Андан тышкары башка балким кичинекей башка дагы кыздарга асылышы мүмкүн. Анан биз таң калганыбыз эмне үчүн ушул Аламидин РОВДсу бул инцидент уже экинчи жолу болуп атыптыр да. Былтыр 2014 жылдагы ушинтип милицияга арыз жазып, сиздин сөзү боюнча деген ал кайрылыптыр. Алар 10 күн кармалып эле кайра эле чыгаттыр да. Бизге абдан таң калыштуу болуп атат. Эмне үчүн уже азыр экинчи арыз түшүп, үчүнчү оорукананын врачтары айтып атса далилдеп бул чыныгы деген зор зомбулук учураптыр деп. Мына фактылар бар десе дагы, жаракалары бар экен, ушундай бар экен десе дагы болбой, ал адам дагы эле бош жүрөт.
Балдардын тез жардам клиникасы чыгарган тыянакты республикалык соттук медициналык экспертиза кабыл албай, андан бүдөмүк санап жатканына да укук коргоочу таң калууда. Мунун себебин билүү үчүн аталган кызматтын директорунун орун басары Эрмек Максутовго кайрылганыбызда ал мындай жооп узатты.
Узагын алып келген Аламүдүнүн эксперти мага кайрылды. 3-чү детский больницада азыр ошол жерде турушат, азыр баардыгыбыз барабыз, токтом менен карап коелу. Тирүүлөр отделинен да живой отделден бир аялды чакырдым, өзүм Аламүдүнүн эксперти болуп карадык. азыр тергөөдө иш жүрүп атат экен. Биз разглашать эте албайбыз иштемени, но кичине жанагы эмнеден айтканын анчалык эмне болуп атат да.
Врачтардын айтканына каршы келип атабыз сиздердин көрүнүшүңүз.
Каршы келип атат да, биз туура эмес информация болуп атат да кичине. Ошон үчүн азыр эч кандай разглашать этпейли, биз как раз заключенияны беребиз, ошондон кийин кайра эмне.
Соттук медициналык экспертизанын бүтүмү 10-15 күндүн ичинде чыгат. Ага чейин кыздарга кордук көрсөткөн шектүү адам качып кетеби деп укук коргоочулар сарсанууда. Ал арада запкы көргөн кыздар материалдык жана моралдык да колдоого муктаж болуп жатышканын энеси бизге ыйламсырап айтып берди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантып, биздин сайтыбызда кызуу талкууланып жаткан темалардын бирине орун берели. Аалам партиясы 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясына берилген 60,000 долларды кайтарып берүүнү талап кылууда. Партиянын лидери баш болгон мүчөлөрү Атамекенди убадасына турган жок деп айыптап чыгышты. Анткен менен Атамекен мындай дооматты түгүндөп, карыз доолаган партия менен шайлоого чейин да, андан кийин да кызматташпаганы тууралуу билдирүү таратты. Партиялардын тизмесине кирүү үчүн талапкерлер чакча төлөйт. Алдыңкы орунга капчыктуулар илинеби же кадыры өткөндөрбү? Канымгүл Элкеева бул суроолорго жооп издеди.
Аалам партиясынын төрагасы Бакытбек Малабаев баш болгон айрым мүчөлөрү 2010 жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясына берилген 60,000 долларды кайтарып берүүнү талап кылып чыгышты. Алардын айтымында Атамекен Ааламдын лидери Арсланбек Малиевди партиялык тизмеге киргизип, депутаттык мандат же байкелүү орун убада кылган, бирок убадасын аткарбай койгон. Малабаев бул каражатты жалгыз Малиевдики эмес, мүчөлөрү топтоп бергенин белгиледи. Атамекен мындай дооматты төгүндөп, Аалам партиясы менен шайлоого чейин да, андан кийин да кызматташпаганы тууралуу билдирүү таратты. Анда партия лидери Арсланбек Малиев өз ыктыяры менен шайлоого барганы, ал партиянын шайлоо фондуна салган акчасын Тоң районунда үгүт иштерин жүргүзүү үчүн кайра эле өзү чыгарып кеткени белгиленген. Анткен менен Малиев үгүт иштерине да өз жүнтүгүнүн каражат жумшаганын, фонддон бир тыйын да албаганын Азаттыкка билдирди. Ал партиялар бөлүп алган кызматтык орундар Ааламга сунушталбаганына нааразы.
Бир тыйын дагы мен Атамекенден же алардын мүчөлөрүнөн, партия мүчөлөрүн алган жокмун. 40,000 доллар бергенбиз. Шантаж кылып алар дагы бир 10,000 доллар алды. Андан мурда биз алардын акчасы жокту, биз аларды партиятынан каржылаганбыз да. Это бир 10,000 долларга. Баш аягы ошо 60,000 доллар чыгып атат да ошондой. Аягына чейин айткан жок да, бизлер 33 орун беребиз депчи. Коркпо дейт Арслан. Призовой орун болот депчи. Бирок кийин деле, кийин деле мына 4-5 жыл бар атат. Бирөөсү дагы, бирөөсү дагы келип, рахмат силерге ушундай жардам бердиңер деген сөзгө жараган жок, тикиге баш болупчу. Канча деген мына квоталары бар да, мисалы жок дегенде ошондон бир сунуш кылбайбы?
Негизи мыйзам боюнча шайлоо учурунда партиянын шайлоо фонду түзүлүп, ага талапкерлер мүмкүнчүлүгүнө карап акча салат. Бирок аталган фондко көбүрөөк суммадагы акча салгандар шайлоодо партиянын алдыңкы тизмесине кирүүгө мүмкүнчүлүк алганы 2010 жылдагы парламенттик шайлоодо белгилүү болгон. Айрым маалыматтар боюнча партиянын тизмесине түшүү биринчи орундарда болуу үчүн алды 200-300, арты 50-60,000 доллар беришери айтылат. Атамекендин мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Туратбек Мадылбеков ар бир талапкер өз мүмкүнчүлүгүнө жараша каражат кошоорун айтып, өзү канча бергенин ачыктаган жок. Ал бул каражаттын баары үгүт иштерине жумшаларын жана кайра кайтарууну талап кылуу туура эмес деген пикирде.
Мен аны ар бир кандидат айтып отура бербейт да бар. Анан бирөө 30 турат, бирөө 40 турат, бирөө 30, бирөө 20, бирөө 5 турат, туурабы? Ал эсептик партияга кылган кызматы эмес боюнча. Анан кийин өзү келип кошулса, аны келип бирөө келип кошпой, өзү келип кошулса, бул кандай дермет болот? Баардык эле кошконубузду ортолотчу. Эмнеге кайтарыш керек? Мен түшүнбөйм. Бул баардык өздөрү ар бири өз эмти менен ортогун кошумча кошуп эметкен акчалар да.
2010 жылдагы шайлоодо партиянын фондуна канча каражат салганын ачык айтып келе жаткан жалгыз депутат Өмүрбек Абдрахманов. Ал шайлоого Атамекен партиясынын атынан тизмеде 13 болуп катышкан. Бирок ал шайлоого топтолгон каражаттар ачык айкын болуп коомчулукка отчет берилсе, ар кандай бүдөмүк ойлорда болмок эмес деп эсептейт.
Колубузда барлар акча чыгарганыбыз үчүн. Мен, маселен, 100,000 доллар чыгарып фондко. кошком. Мына любой партиядан карап көрсөңөр, тыштан кошулган адам. СДПК канча кошулду, башка партия тыштан келди, мурун партияда жок адамдар кирбеди, алар сөзсүз акчасы менен киришет. Дүйнөнүн баарында эле ушундай, мына Америкада дагы президенттик шайлоого $1 миллиард ашык жыйналды. Бирок алар да ачык болот. Баары ачык, каалаган киши сайттан көрөт. Эгер баары ачык болсо, бүткөндөн кийин отчет берсе, момундай жоготтук, мына могуга жумшадык, момундай болду, момундай болду десе баары туруп болмок. Ошон үчүн бул партиянын лидерлери көбү бул списокту булар бизнес катары көрүп алышкан. Эч кимге отчет бербейт, эч ким билбейт, жашыруун болуп. Кеттин проблеманын баары ушунда.
Айрым серепчилер партиялардын шайлоо фондулары тыкыр көзөмөлгө алынмайынча партиялык тизмени түзүүдөгү коррупция улана берет деп эсептешет. Ал эми саясий эксперт Бекбосун Бөрүбашев Кыргызстандагы укуктук система парламентке капчыктуулар гана бара турганга шарт түзүп койду деген ойдо. Анын божомолунда мындай талаш тартыштар келаткан шайлоодо огойтер курчушу мүмкүн.
Депутаттык мандат сатылып калды да. Жөө болсо мамлекеттик эң жогорку бийлик акчанын негизинде, коррупциянын негизинде түзүлүп калгандыгын мына биз көрүп атабыз. Бийликке акчасы гана бар адамдар келет да, муну өзгөртүш үчүн биз шайлоо системасын өзгөрүш керек. Дагы өсөт, анткени булардын ставкасы өсүп кетпейби? Азыр мурун 500 000 тиги избирательный долг болсо азыр 5 000 000 болуп атпайбы? Эми демек мындан дагы өсөт, мындан дагы өзү чугулуп.
Анткени менен ааламдын шайлоо алдында 5 жылдан кийин карызын доолап чыкканын башкача жоромолдогондор бар. Муну ата мекенчилер кара пиар катары да сыпаттап атышат. Мунун алдында ушуга окшогон талаш тартыштар, эски жараны тырмамай көрүнүштөр көп болот дешет серепчилер. Мында мурдараак Ата Журт саясий партиясын негиздегендер аталган партия азыркы лидерлерине убактылуу гана берилгенин айтып, кайра кайтарып алууга ниеттенип атышканын билдиришкен эле. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, бул темада сиз да пикириңизди кошо аласыз. Бул үчүн Азаттык Чекит КЖ сайтына башпаңыз. Бишкекте саат 1:16 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктар. Жогорку кеңештин депутаты Карганбек Самаковдун бошотулушун талап кылгандар тынчтык митингин убактылуу токтотту. Сирияда Ислам мамлекети экстремисттик тобунун лидерлеринин бири Абу Саяф АКШ аскерлери тарабынан өлтүрүлдү. Бүгүн Кыргызстандагы 15 айылдык кеңеште депутаттарды шайлоо өтүп жатат. Шоро компаниясынын негиздөөчүсү, белгилүү ишкер жана публицист Табылды Эгембердиев 64 жашында дүйнө салды. Орусия аннексиялап алган Крымда расмий бийлик татарларга Крым элинин департаменти салынышынын 71 жылдыгын белгилөөгө тыюу салды. Бүгүн Кыргызстанда энелер күнү белгиленип жатат. Бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит КЖ сайтынан окуңуз. Уктуруубуз улантып, эми билим берүүгө кайрылалы. Европанын экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму мектептеги билим сапаты боюнча жаңы баяндамасын жарыялады. Иликтөөдө Азиянын 5 өлкөсү алдыңкы 5 орунда болсо, тизменин эң акыркы саптарын Түштүк Африка жана Гана өлкөлөрү ээледи. Сөз Элиза Кененбаевада.
Экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюму мындай сынакты 3 жылда бир өткөрүп турат. 13-майда жарыяланган тизменин сап башында Сингапур, экинчиде Гонконг, ал эми 3-орунду Түштүк Корея ээлеген. Европа өлкөлөрүнүн ичинен эң мыкты көрсөткүчү менен Финляндия 6-орунда. Орусия 34-орунду ээлесе, Украина андан 4 сап артта турат. Адистер эл аралык тест 2000-жылдан бери өткөрүлө баштагандан тарта эле Чыгыш Азиянын өлкөлөрү алдыңкы орундарды ээлеп жүргөнүн белгилешет. Астанадагы Нурсултан Назарбаев атындагы университетинде эмгектенген профессор Дүйшөн Шаматов Түштүк Азиялык балдардын билиминин күчтүүлүгүн бул өлкөлөрдүн өнүккөн экономикасы менен гана байланыштырбайт.
Ошол эле учурда эмне үчүн анда Америка Кошмо Штатынын билим берүү системасы 1-орунда эмес деген да суроо туулат да. Же ошол эле акыркы учурда аябай өздөрүн өнүгүп атабыз деп аткан Россия деле бул ушу жоон топтун ортосунан дагы төмөн жагында туруп калып алдыңкы орундарга жете албай келишет. Ушул мамлекеттин өзүнүн ушу билим берүүгө болгон мааниси, билим берүүнү өзгөртөбүз, өнүктүрөбүз, анан билим берүүнүн негизинде гана мындай коомду, экономиканы өнүктүрөбүз деген максаты болуп эсептелет да. Ошондуктан карап көрсөңүздөр, ал жерде Финляндия турат. Финляндия бул дагы дайым алдыңкы орундарда келет. Ал эми бизге тааныш болгон билим берүү системасы жакыныраак болгон мамлекеттерди карап көрсөк, бул жерде Эстония мамлекети дагы 10 күчтүү мамлекеттин арасында турат. Жалгыз эле экономикага байланыштуу эмес, ошол мамлекеттин кантип билим берүүнү биз оңдойбуз, күчтүү кылабыз дегенин дагы эсептеп эсек болот да.
Профессор Шаматов белгилегендей эле мурдагы СССРге кирген республикалардан жалгыз Эстония биринчи 10 өлкөнүн ичине кирип 7-чи орунду ээлеген. Дагы бир кызык факт, 28-чи орунда турган АКШдан Вьетнам алдыга өтүп 12-чи сапта турат.
Эмне үчүн Америка Кошмо Штатынын билим берүүсү эң алдыда эмес дегенге, пиза сынагы бул жалпы мындай орточо билим берүүнүн сапатын аныктайт да. Жанагы ар бир тармактан мектептин окуучулары тандап алынат. Шаардан, айылдан, тоо мектептеринен. Ошонун негизинде билим бааланат дагы. Америка Кошмо Штатындагы карап көрсөк, мисалы, ал жерде Америкада өтө күчтүү шаарлары бар, штаттары бар. Алардын билим берүүсү абдан жогорку деңгээлде. Мисалы үчүн ошол эле Массачусетс, Бостондогулар. Мындай эле билим берүүнүн сапаты абдан начар болгон штаттары дагы бар да. Ошону мындай орточо кылып алып келген
деген профессор Шаматов Корусу Казакстанда мектептеги билим берүүгө мына ушундай эл аралык тесттердин жыйынтыгына аябай көңүл буруп жатканын кошумчалай кетти. Эл аралык баяндама 70 ашык өлкөдө 15 жаштагы мектеп окуучуларынын математика жана башка так илимдерден тапшырган сынактарынын жыйынтыгын иликтеген. Иликтөөнүн эң негизги максаты дүйнөдөгү ондогон бай жана жарды өлкөлөрдүн билим сапатын жогорулатуу үчүн кандай чаралар көрүү зарылдыгын аныктоого өбөлгө берүү. Кыргызстан мындай эл аралык сынакка 2006 жана 2009 жылдары катышкан. Жыйынтыгында эки жолу тең дээрлик акыркы орундарды ээлеген. Быйылкы тизме мурдагыдан кеңейип, ага Иран, Түштүк Африканын өлкөлөрү, Перу жана Таиланд кирген. Иликтөөнүн жаңы рейтингинде эң акыркы орундарды Африканын 5 өлкөсү ээледи. Тизменин эң соңунда 76 орунда Гана мамлекети турат. Иликтөөнүн толук жыйынтыгы кийинки аптада Түштүк Кореяда өтүүчү Улуттар уюмунун жыйынында жарыяланат. Жыйын 2030 жылга чейин дүйнөдө билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шыктөө өнүктүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Уктурубузду улантып эми маданий темага орун берели. Кечээ Ак Илбирс 4-үнчү улуттук кино сыйлыгынын ээлери аныкталып, лауреаттарга сыйлык тапшырылды. 2014 жылдагы тасмаларды ээлектен өткөргөн Калыстар тобу мыкты тасма деп Курманжан датка тарыхый тасмасын аташкан. Кыргыз кино өнөрүнүн жетишкендиктерин даңазалап, киночуларды шыктандыруу максатын көздөгөн Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгын тапшыруу аземине кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
4 жылдан бери салт болуп калган Ак Илбирс кино сыйлыгын тапшыруу аземи быйыл да өзгөчө шаң менен уюштурулган экен. Сыйлыктын ээлери менен сыйлуу коноктор кызыл килемден өтүштү. Режиссер Эрнис Абжапаров быйыл Ак Илбирс сыйлыгын тапшыруу аймагы да кеңейгенин айтты. Быйылкы сынакка Борбор Азиянын мыкты тасмасы жана дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн деген 2 номинация кошулду.
Борбор Азияга дүйнөлүк масштабта салым кошкон Али Кабраевдин жана өзбек, казак, тажик кинолорунун катышуусу ошолордун сыйлык алышы менин оюмча кыргыздын даңазасын көтөрө турган, кыргыздын бир аброюн көтөрө турган бир чоң майрам болду деп эсептейм.
Абжапаров белгилегендей, Ак Илбирс улуттук кино фестивалинин дүйнөлүк кинематографияга кошкон салым үчүн номинациясы боюнча сыйлыкка Өзбекстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Хамза мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, режиссер жана сценарист Али Хамраев татыктуу болду. Кыргызстандык көрүүчүлөр аны Жетинчок жана Жансакча аттуу тасмалар аркылуу билишет. Ак Илбирс улуттук кино сыйлыгын уюштургандардын бири режиссер Темир Бирназаровдун айтымында жылдан жылга аталган кино сыйлыктын кадыр баркы көтөрүлүп баратат.
Чынын айтканда мен өзүм негизде үчүн бир үй болсом дагы ушундай деңгээлде болот деп элестете алган эмес. Конечно, баарыбыз үмүттөндүк. Киночуларды колдоо иретинде бул ушул түзүлгөн да.
Бирназаров буга улай быйыл сынакта Борбор Азиянын мыкты тасмасы номинациясын казак режиссеру Адылхан Иржанов үйээси тасмасы үчүн алганын белгиледи. Мыкты тасма номинациясын жеңип алган Курманжан датка тарыхый фильминин режиссеру Садык Шернияздын айтымында сыйлыктар адилет бөлүштүрүлдү.
Курманжан датка фильми бүгүн бир рекорд койду окшойт. Негизи агыл бир сыйлыгынын тарыхында баарынан дагы эң жаксызы. Ушул фильмге бир аз оппонент болуп жүргөн Замир Эралиев өзү калыстардын төрөгазы болуптур. Мен Тегеранда элем бул голосование болуп атканда. Мен кубандым, чексиз кубандым. Чынында эле ушул биздин композиторлордун, операторлордун, ушул сүрөтчүлөрдүн, ушул деги эле койчу, бардык тармак иштеген адистердин эмгеги кинематографтар тарабынан бүгүн бааланып, бүгүн сыйлыкка жетишкен.
Быйылкы агыл бир сыйлыгы көпчүлүк номинация боюнча Курманжан датка тасмасын жараткандарга ыйгарылган. Тактап айтканда, мыкты режиссерлук, мыкты сценарий, мыкты оператор, мыкты композитор, мыкты үн режиссеру, мыкты монтаж, мыкты мырза ролу, мыкты айым ролу Курманжан датка тасмасын жараткандар ээ болду. Ал эми мыкты даректүү тасма номинациясын Физрук, Алтын жана Дарья фильми үчүн Аманбек Ажыматка, мыкты кыска метраждуу тасма Топурак фильми үчүн Чолпонай Бөрүбаевага, мыкты сүрөтчүлүк акуу тасмасы үчүн Төлгөй Койчумановго тапшырылды. Улуттук кино тармагына зор салым кошкон үчүн Сагынбек Ишенов да агыл бирсин лауреаты болуп калды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми спорт темасына орун берели. Футбол боюнча Кыргызстан менен Кувейттин олимпиадалык курамаларынын 2016-жылдагы Азия чемпиондугуна тандоо оюндагы беттеши 0-0 эсебинде аяктады. Беттеш 16 май күнү кечинде Бириккен Араб Эмирлигинин Аль-Айн шаарындагы Аль-Катара стадионунда өттү. Кыргызстандын 23 жашка чейинки футбол курамасынын башкы машыктыруучусу Нурлан Ишенов, кабарчыбыз Эмил Чекиров менен маектешип, Кыргызстан Кувейт беттешинин жүрүшү жана алдыдагы мелдештерге даярдык тууралуу айтып берди. Чоогалы.
Кыргызстан менен Кувейт курамасынын беттеши 0-0 эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Ушул беттештин жүрүшүнө сиз өзүңүз кандай баа бересиз? Кыргыз футболчулары болгон мүмкүнчүлүктү пайдалана алыштыбы? Мелдеш калсы кандай оюндун жүрүшүнө көзөмөл кылды?
Биринчи оюн өтө оор болду. Баягы балдар коркунучта болду, что күчтөрү жетпей калат деп. 35 градус температурада ысыкта ойношту, баягы влажность болуп. Ошон үчүн биринчи таймдан күчтөрүн сактап жатышты да. Биринчи тайм өтө оор болду. Эми судейстерге караганда биринчи таймда бир желтый карточкаларды көп берип салды. Биринчи таймды 3 жолу берип койду. Ошонун кичине какой то балдарга мындай давление болуп калды да, кичине коркуп калышты да. Бирок экинчи таймда, биринчи таймда айттык, коркпастык ойногула. Баягы экинчи таймда өзүнүн оюнун ойной башташты. Баягы эле проблема, голдорубузду киргизе албай калып атабыз да. Бирок оюн, менин оюмча биринчи оюн ар бир спортсменге өтө оор болот деп ойлойм. Бирок кийинки оюнга даярданып жатабыз ысык убакта.
Бул оюнда Акрамжан Умаров, Ахледин Исраилов, Санжар Шаршеев, Бахтияр Дүйшөбеков сары айып кагазын алышпадыбы? Анан кийинки оюнга алар үчүн да коркунуч болуп калбайбы? Дагы алып калбайын деп мындай тартынып калышпайбы?
Жок, биз айтабыз, кийинки оюнубуз бизге мындай айтсак финал оюну десек болот да. Аякы оюн үт решать этилет. Биз балдарга түшүндүрөбүз, коркпош керек, что даже желтый карточка алып кийинки оюнду мейли ойнобой эле койсун, бүт күчүн бүт ушул оюнга берсин деп Иорданияга.
18 май күнү Иордания курамасы менен беттешесиңер, 20 май күнү Пакистан. Бул тайпада булардын оюнун көрдүңүз да, ким күчтүү экен, кайсы команда? Экөөнүн алдыдагы беттеше турган команданын кайсынысы өтө күчтүүрөөк?
Эми азыркы убакта биздин биринчи соперникибиз десек, климат болуп атат, погода болуп атат, көрө атасыз 35 градус болуп атат кечкисин. Балдар ишенбей жатышат, дем алууга оор болуп жатат да. Эми любой башынан эле айтып кетем, баардык команда менен ойносо болот, бирок ишениш керек, ушу погодада 90 мүнөт ойнолот экен. Менин оюмча ушул проблеманы игроктор жеңсе, уверенно ойносо, анда биз любой команданы утсак болот, кудайым буюрса. Биринчи оюн Иордания менен Пакистандын оюнун көрдүм, 5-0 менен утту. Бул жерде Иордания бир башка, бир класска өтө чоң. Иордания деген азыркы убакта 4-5 жылдан бери арабский командалар өтө мындай катуу подъемда десек болот. Жакшы нападающийлери бар экен, мындай өтө атака чабуул футбол ойноп Пакистанды 5-0 утуп алды.
Ири мелдештер болор алдында окуу машыгууларды сөзсүз түрдө өткөрүп келишет. Биздин курамандагы окуу машыгуусу татыктуу деңгээлде болдубу? Бул кайсы жерлерде, кандай жолдоштук беттешүүлөрдү өткөрдүңөр?
6 ай, 7 ай мурун карасак, биринчи даярдыгыбыз башталган. Командадан бир 50-60% олимпийский игр, азиатский игрлерде ойноп келген. Экинчи 80% уже ушул балдардан, азыркы команданын балдары Кубок Садырышкор ойноп келишти. Турцияда өтүп келдик окуу алмашуусун. 3-4 даярдык өтө чоң деңгээлде болду.
Алдагы беттештерде жеңишке жетүү өмүргө толук тилектешпиз. Ийгилик.
Рахмат, рахмат.
Башкы машыктыруучу Мирлан Ишенов менен Эмил Чекиров маектеште. Урматтуу угармандар, футбол боюнча соңку жаңылыкты Азаттык чекит кежи сайтынан окуңуз. Ушуну менен түшкү Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Аны мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.